Radio Ajara, 8-10 წელზე მეტი, თქვენთვის და თქვენთან ერთად.
Hips has with a potari. Chasa prebula, sit her trees and trees. Dashemot gomats caprindari. Chasa prebula, sit her trees and trees. Dashemot gomats caprindari.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანო ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარესორო პოლტან გიორგი ფირცხალაიშვილი. ერთვიანი საშვებულებო პაუზის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და თქვენთან ურთიერთობას ახალი ენერგიით ვიწყებთ. ჩვენი მიზანია რაც შეიძლება მეტ აქტუალურ თემას შევეხოთ და ბევრ საინტერესო სტუმარ შეგახვედროთ. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი აქტიურობაც. გაგვიზიარეთ მოსაზრებები გადაცემის Facebook გვერდზე, კონტაქტი FM 104.5 ან დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში ტელეფონის ნომერზე 27 43 91.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 97. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ახალი სეზონის პირველი გადაცემისთვის ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შევარჩიეთ. ამისთვის რამდენიმე მიზეზი გვაქვს. პირველი ის, რომ ბესეუმ დააკმაყოფილა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისთვის აუცილებელი სტანდარტები და ქართველი და უცხოელი ექსპერტების საკმაოდ კარგი შეფასება დაიმსახურა. გარდა ამისა, იგი საქართველოში ყველაზე მოთხოვნადი უმაღლესი სასწავლებლების ხუთეულშია და ახალ სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგებით 1313 პირველ კურსელი შეაღებს მის კარებს. თუმცა არსებობს პრობლემებიც, რაც ასახულია უნივერსიტეტის 2018-2024 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმაში. როგორ აპირებს უნივერსიტეტი არსებული პრობლემების აღმოფხვრას, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ.
და საერთოდ აქვე შევნიშნავ, რომ ყოველ ორ შაბათს კონტაქტი განათლების სფეროს დაეთმობა. როდესაც ეს გადაცემა პირველად გავიდა ეთერში, მაშინ ბოლონიის პროცესზე, როცა ვსაუბრობდით, სწორედ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იყო ჩვენი გადაცემის, მისი რექტორი გახდა ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ახლაც არ დავარღვიეთ ეს ტრადიცია განათლების სფეროზე. საუბარ სწორედ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტით ვიწყებთ ჩვენი გადაცემის მეორე სეზონზე და როგორც ინგამ აღნიშნა, როგორ აპირებს უნივერსიტეტი არსებული გამოწვევების თან ურთიერთქმედებას, როგორი იქნება ახალი სასწავლო წელი ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებ და რა თქმა უნდა იმ პრობლემებზე, რაც ასახულია უნივერსიტეტის 2018-24 წლების სტრატეგიული განვითარების გეგმაში. დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ანზორ ბერიძე. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
და რა თქმა უნდა გილოცავთ ავტორიზაციის წარმატებით გავლა და გილოცავთ იმას, რომ ხართ საქართველოს რჩეულ უნივერსიტეტებს შორის.
დიდი მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა. მეც ასევე მინდა მოგილოცოთ ეთერში დაბრუნება, დარწმუნდება, რომ გელოდებოდა თქვენი ერთგული მაყურებელი, მათ შორის მეც. და ძალიან დიდი მადლობა ასევე რომ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი და ასევე რადიო აჭარა ყოველთვის იყო პარტნიორი და მხარდამჭერი ყველა იმ მნიშვნელოვანი პროექტებისა, რომელიც უნივერსიტეტში ხორციელდება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენთვის განათლება არის პრიორიტეტული და მთლიანად ტელევიზია, ასევე რადიოც, აი მე ვაკურდები განსაკუთრებით ბოლო წლებში დიდი ძალისხმევა ჭირდება იმისათვის, რომ პრიორიტეტი იყოს სწორედ განათლება და აი ამ მხრივ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანონ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში.
ცხადია, ჩვენ მუშაობთ საზოგადოებისთვის და ჩვენი უმთავრესი პრიორიტეტი არის საზოგადოების ინფორმირებულობა და იმ საკითხების, იმ აქტუალური საკითხების გაცნობა, რაც სხვადასხვა სფეროში არსებობს.
დიახ, თქვენ ახსენეთ უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს, რომელიც 7 წლიანია და მოიცავს პერიოდს 2018 წლიდან 2024 წლის ჩათვლით და მინდა გითხრათ, რომ 7 სტანდარტთაგან ერთ-ერთი სტანდარტი ავტორიზაციის, განახლებული ავტორიზაციის, რომელიც თქვენ იცით, რომ საერთაშორისო მოთხოვნების მიხედვით აკეთებული და ექსპერტების, სწორედ საერთაშორისო დონეს ექსპერტები იყო, აი ერთ-ერთი სტანდარტი სწორედ სტრატეგიული განვითარების გეგმა სხვა სამ სტანდარტთან ერთად უმაღლესი ქულით შეფასდა. სწორედ იმაზე იყო საუბარი, რომ თქვენ ახსენეთ, იქ პრობლემებია. ზუსტად სტრატეგიული განვითარების გეგმა იწყება იმ პრობლემებით, რომელიც დგას უნივერსიტეტში. და სწორედ შემდეგ აგებულია მთელი გეგმა იმაზე, თუ როგორ უნდა იქნას ეს პრობლემები დაძლეული. და რვა ასეთი ამოცანა, მიზანი დგას დღეს საუნივერსიტეტო საზოგადოების წინაშე, რომ აი ამ წლებში ეტაპობრივად, ეს გაწერილია დეტალურად წლებში, უნდა მოხდეს სწორედ აი ამ პრობლემის დაძლევა, რომ უნივერსიტეტმა სავსებით დააკმაყოფილოს საერთაშორისო მოთხოვნა. ის იმ გამოწვევებს უპასუხოს, რომელიც დღეს საერთო საგანმანათლებლო სივრცეში სივრცეში დგას და მინდა
ბატონო მერაბ, ამ გამოწვევებზე მე მინდა ოდნავ მოგვიანებით რომ ისაუბროთ და უფრო დეტალურად როგორ აპირებთ მათთან გამკლავებას. მანამდე მინდა პირველ კურსელების თემას დავუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ეს პერიოდი მათი ცხოვრების მნიშვნელოვანი ეტაპის დასაწყისია. ისინი ალბათ განსაკუთრებულად ემზადებიან ახალი სასწავლო წლის დაწყებისთვის და როგორც ვიცით,
საპასუხისმგებელი ეტაპი ალბათ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვისაც, რადგან ახალ შევსებას იღებს, ახალი მოლოდინებია და ამ ახალგაზრდების იმედების გამართლებაზეც ცხადია არის ორიენტირებული.
სასწავლო წელი 1 ოქტომბერს იწყება, თუმცა მანამდე აქტიური სამზადისი მიმდინარეობს იმისთვის, რომ განახლებული იერსახეთ შეხვდეს უნივერსიტეტი არამხოლოდ პირველ კურსელებს, არამედ ყველას, ვინც სტუდენტებს, პედაგოგებს, პროფესორებს და ასე შემდეგ. დღეს ჩვენ ვიყავით უნივერსიტეტში, ნახეთ ის სამუშაოები, რაც იქ მიმდინარეობს და გავისაუბრეთ პირველ კურსელებსაც, რადგან დაიწყო დღეს მათი რეგისტრაცია. თუმცა ვიდრე ამ ჩანაწერს მოვისმენდეთ, ჩვენ გვაინტერესებს და ალბათ შეიძლება ბევრ ჩვენს მსმენელსაც გაუჩნდეს შეკითხვა, როგორ ხდება ირის საფუძველზე ხდება მისაღები რაოდენობის განსაზღვრა? ჩვენ ვთქვით, რომ წელს 1313 პირველ კურსელი შეაღებს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კარებს.
კი ბატონო, ახლა ბატონი ანზურია, შემდგომ ანზური დეტალურად ისაუბრებს სტატისტიკასთან დაკავშირებით, თქვა რა მონაცემები გვაქვს. ჩვენ გამოცხადებული გვქონდა 1360 ადგილზე მიიღება, ჩარიცხულია 1313, ანუ ჩვენი პროგრამების თქვათ მოთხოვნები, ესე თქვათ გადალახა 1313-მა სტუდენტმა და მას აქვს უკვე უფლება ფაქტობრივად მოიპოვა, რომ გააგრძელოს სწავლა, თუ რა თქმა უნდა გაივლის ახლა რეგისტრაციას, რომელიც დღეს დაიწყო. და მე მოკლედ გიპასუხებთ თქვათ რის მიხედვით თქვენ გითხეთ ახლა, რა თქმა, ეს არის გაწერილი წესი უნივერსიტეტის აკადემიის საბჭოს მიერ დადგენილი. საერთოდ პირველად ავტორიზაცია უნივერსიტეტმა გაიარა 2011 წელს და ჩვენ აი ამ პირველი ავტორიზაციის მიხედვით უფლება ჰქონდა საერთო ჯამში ყოლოდა 6000 უკაცრავად 5400 სტუდენტი. შემდგომ წლების მანძილზე უნივერსიტეტმა და რას ეხა სტუდენტების რაოდენობა რით განისაზღვრება? ეს არ არის ხო ჩვენს ნებასურვილზე დამოკიდებული, ჩვენ თქვათ შეიძლება ყავდეს 10000, ეს ასე არ. აქ არის თავიდანვეც იყო ეს ჩადებული სპეციალურ წესში, რომელიც იყო საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით დადგენილი, თუ რას უნდა აკმაყოფილებდეს უნივერსიტეტი. აქ იყო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, სასწავლო ფართი, ლაბორატორიები, აკადემიური რესურსების მიმართება სტუდენტთან, პროგრამებისთან მიმართება, აკადემიური რესურსი, სამეცნიერო კვლევები და ასე შემდეგ. აი ამ ყველაფრის მიხედვით უნივერსიტეტს საშუალება ჰქონდა ერთდროულად ყოლოდა 5400 სტუდენტი. მე ეტაპობრივად უნივერსიტეტი აუმჯობესებდა მე რაც თქვი აი ამ კრიტერიუმებს, ჩამოთვალე ამ კრიტერიუმებს და ეხლანდელი განაცხადით ჩვენს არდგენილი ჰქონდა 8000 სტუდენტზე. ეხლა უნივერსიტეტს საშუალება აქვს, უფლება აქვს უბრალოდ მოპოვებული თავისი რესურსების გათვალისწინებით ერთდროულად ყავდეს 8000 სტუდენტი. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო მიდგომა შეცვალა. არა მინისტრის ბრძანება რეგულირებს ახლა კონკრეტულად რამდენი სტუდენტი და როგორ, არამედ უკვე ეს როგორც ავტონომიდეს მე ფიქრობ ძალიან კარგი ნაბიჯი იყო. უნივერსიტეტი არის ავტონომიური დაწესებულება და უნივერსიტეტს მისცა თვითონ საშუალება თვითონ განსაზღვროს კრიტერიუმები და ჩამოაყალიბოს თვითონ ეს კრიტერიუმები. ჩვენ გვაქვს ეს კრიტერიუმები უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილებით და არის რამდენიმე. მათ შორის, რა თქმა უნდა, არის ფართიც, არის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, მათ შორის ადამიანური რესურსი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვათ, ჩვენი პროფესორა, თქვათ, ის რომ პროგრამა ამუშავდეს, სადაც სტუდენტები უნდა ჩაირიცხოს, შესაბამისი ადამიანური რესურსია საჭირო, სამეცნიერო კვლევები, ელემენტარულად ის ტექნიკური, აი თქვათ, კომპიუტერებიც კი, თქვათ, რამდენი უნდა იყოს, როგორ უნდა აკმაყოფილებს, მე ახლა ნიუანსი მოვიტანე, რა თქმა უნდა. ეს ცელი ჩამონათვალია, რის მიხედვით განსაზღვრავთ ჩვენ, რომ თქვათ, ანუ რამდენი სტუდენტს შეგვიძლია ერთდროულად ვასწავლოთ და რაც თავარია მივცეთ ხარისხიანი განათლება. ახლა მე სტატისტიკას აი მე ბატონაძეს თხოვდი რა შედეგები გვაქვს. თქვენ არაერთხელ ახსენეთ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს ჩვენთვის არის ძალიან დიდი მიღწევა, რომ უნივერსიტეტი ახლა არის სამეულში არაპროფილირებულ, ოღონდ მამას მინდა ხაზი გაუსვა, არაპროფილირებულ უნივერსიტეტებს შორის. ხომ არსებობს პროფილური უნივერსიტეტი, სხვა საზღვაო აკადემია, ხელოვნების უნივერსიტეტი, ინსტიტუტი და ასე შემდეგ. მაგრამ უნივერსიტეტები არა როგორც თესევა, ილიაუნი და სხვა უნივერსიტეტები,
მათ შორის
არის მესამე ადგილას ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის, ილიას უნივერსიტეტის შემდეგ ბათუმი არის მესამე ადგილას და ეს საკმაოდ დიდი, ესე ვთქვათ, წარმატებაა, იმიტომ რომ ჩვენ ასეთი შედეგი გვქონდა 2009 წელს, როცა მე-5 ადგილას ვიყავით, მე რაღაც მიზეზთა გამო მე-12 ადგილასაც ვიყავით და ეხლა აღმოჩნდით ისე მესამე ადგილას.
მოგესალმებით, ბატონი მერაბი საუბრობდა უნივერსიტეტის რეიტინგზე. ეს რეიტინგი არის გაკეთებული, ანუ ერთ ადგილზე რამდენი განაცხადი იყო და თესეუს რო შევადაროთ, ერთ ადგილზე არის 1.63 კოეფიციენტი, ნუ 100 ადგილზე 163, თესეუში 100 ადგილზე 165 და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ახლოს არის ეს კოეფიციენტები და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სიდიდის მიხედვითაც აბსოლუტური მაჩვენებელი რო ავიღოთ, აქაც 5-ეულში ვართ მე-4 ადგილზე. ესე იგი, თესეუს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტექნიკური უნივერსიტეტის შემდეგ მოდის ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ესე რომ ამ ხრივაც წარმატებები გვაქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვენდობიან სტუდენტები. ეს ნიშნავს, რომ გვენდობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს და მნიშვნელოვანია ის, რომ წინა წლების მონაცემებს თუ შევადარებ, დინამიკაში ზრდა გვაქვს. ზრდა გვაქვს როგორც აბსოლუტურ მონაცემებში, მაგალითად თუ გასულ წელს 1310 ადგილი ჰქონდა გამოცხადებული, ფევრით არა, მაგრამ გავზარდეთ 1360-მდე გავზარდეთ და თუ გასულ წელს შევსება იყო 90%-მდე, ეხლა არის 97%, ეს იმას ნიშნავს, რომ ივსება სპეციალობები. და სწორედ აი ამ წესზეა დამოკიდებული, ჩვენ ყოველწლიურად ვაკვირდებით რა სპეციალობაზე არის შევსება და სადაც არის მოთხოვნა და სადაც ბაზარი ითხოვს.
აი სწორედ კრიტერიუმი ესეც არის. სწორედ
აი ამ მიმართულებით ვაცხადებთ, ანუ ყოველწლიურად იცვლება განაცხადების რაოდენობა მოთხოვნის შესაბამისად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
ანუ მოთხოვნის შესაბამისად ხდება მაინც განსაზღვრა რაოდენობა.
ყოველწლიურად აი ბატონი ანდერშის ანზური სამსახური ყოველწლიურად ატარებს აი ამ კვლევას, თქვათ ბაზრის კვლევას, რა მოთხოვნა ზოგადად ამ შემთხვევაში რეგიონ ში რა მოთხოვნა არის, რა სპეციალისტზე არის მოთხოვნა და ესეც განსაზღვრავს რა თქმა უნდა საპიო პროგრამებში ადგილების რაოდენობას.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თუ ავიღებთ საქართველოს მასშტაბით მოთხოვნა სპეციალობებს, აი მეოთხე ადგილას არის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის პროგრამა. აი ყველა საბაკალავრო პროგრამებს შორის,
მაგრამ თვით სამართალი არის პირველ ადგილას.
სამართალმცოდნეობის პროგრამებს შორის სამართალმცოდნეობის
პროგრამები არის საქართველოსში არსებული უმაღლეს ასეულებში მოქმედ სამართლის პროგრამებს შორის არის პირველ ადგილას მოთხოვნადობის მიხედვით.
Та შეიძლება თუ არა მოთხოვნადობისადმი მიდგომა, აი თქვენ ნახეთ, რომ თქვით, რომ ერთ-ერთი კრიტერიუმი ეს მოთხოვნადობა, მაგრამ სამართალმცოდნის სპეციალობა ყოველთვის იყო, მე მგონი, ყველა დროში მოთხოვნადი. და თუ არის ისეთი სპეციალობები, სადაც შეიძლება ის მაჩვენებელი, ანუ უფრო მოთხოვნადი გახდა რაღაც სპეციალობა.
კი, რა თქმა უნდა, იცით რა შეასაქმე. აი მაგალითად გასულ წლებში ლიდერობდა მაგალითად ტურიზმი. მაგრამ ეხლა თქვა სამეულში არ არის, თქვა ლიდერობდა მაგათ ფინანსები და საბანკო საქმე, მაგრამ ეხლა ჩვენ სამეულში ვერ ხედავთ აი ამას, ხო?
აი ეს და სამეულში რა არის სამართალმცოდნეობა?
აი სამეულში არის სამართალმცოდნეობა, საერთაშორისო ურთიერთობები და მედიცინა.
მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ათეულში არის ბიოლოგია, მაშინ როდესაც წლების განმავლობაში შევსების პრობლემა იყო.
ისტორია ასევე, რომელიც ასევე მოექცა, თუ არ ვცდები, ხო? ხო, დიახ, აი მერვე ადგილას ისტორია, რომელიც დიახ ქიმია
შეიძლება ვახსენოთ, რომელიც ყოველთვის პრობლემა იყო, წელს შევსება იყო და კონკურსიც კი ქონდა. ესე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აბიტურიენტები უკვე ენდობა უნივერსიტეტს და სხვადასხვა სპეციალობებზე არის უკვე კონკურსები. თითქმის ყველა სპეციალობაზე კონკურსი იყო, რამდენიმე
დაგვრჩა. საბუნებისმეტყველო მიმართულებით, რომ დაინტერესება გაიზარდა, ეს ძალიან კარგია და აი იგივე თქო, აი მაგათ აგრონომიის მიმართულებით, აგრარული მეცნიერების მიმართულებით წელს ესე ვთქვათ დაკომპლექტდა მთლიანად
100%-იანი შევსება.
100%-იანი შევსება.
და ამ დარგში სპეციალისტების დეფიციტია რეგიონში, ამაზე ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრეთ.
თუ აგრარული მიმართულებით ჩვენ გვექნება საშუალება რამდენიმე წუთით ვისაუბროთ აი ჩარტვის შემდგომ,
მანამდე დაპირებული.
კი ბატონო, აი
ჩანაწერი მოვისმინოთ, პირველ კურსელების მოსაზრებები გვინდა მოგასმენინოთ. რას ფიქრობენ ისინი და რატომ გადაწყვეტეს რომ ესწავლათ ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში?
ქონდა შეხვედრები ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტს ჩვენთან, ამოვიდნენ შეხვდნენ გაგვასნეს თავისი პროგრამები და მეტად დამაინტერესა ამ ყველაფერმა. შუახევში ამოვიდნენ, მერვე კლასიდან მოცნებობდი ბიოლოგიაზე, იმიტომ რომ ბებია მყავს ქართული ბიოლოგიის მასწავლებელი. ჩემი ძალისხმებით ჩავაბარე და გავაკეთე. ფიქრობ რომ ამ უნივერსიტეტს ძალიან ბევრი ესეთი პროგრამა აქვს რომელიც დაგასაქმებს. და ჩავერთობი ამ ყველაფერში, ფიქრობ რომ ეს უნივერსიტეტი ძალიან დამეხმარება იმაში რომ მე დავსაქმდე.
შორენა შაინიძე. სწავლის ხარისხით მთელს ქვეყანაში მესამე უნივერსიტეტია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ კარგ ცოდნას და გამოცდილებას მივიღებ. ეროვნული გამოცდილებისთვის არ ვემზადებოდი რეპეტიტორებთან, მხოლოდ სკოლის გაკვეთილების ხარჯზე ვემზადებოდი, ესე ვთქვით. შედეგი სახეზეა, საკმაოდ დამაკმაყოფილებელი ქულებიც ავიღე და ნუ ყოველ შემთხვევაში მეკმაყოფილი ვარ ძალიან. სამეცნიერო საქმიანობის გაგრძელება მინდა. იმედი მაქვს, რომ ეს გამიმართლდება და კარგადაც დავასრულებ სწავლას.
მუშამბაძე საბა. წარმატებული უნივერსიტეტია პირველ რიგში. თავიდანვე მინდოდა აქ სწავლა. ავირჩიე საბუღალტრო საგადასახადო საქმის სპეციალობა. დავდიოდი რეპეტიტორებთან. სკოლის ცოდნა არ იქნებოდა საკმარისი გამოცდებისთვის. დღესდღეობით უფრო მოთხოვნადი ესაა რა ეს სპეციალობა. ხალი რაღაცებს შევესწავლო მინდა. კარგი იქნება თუ დავიწყებ რა ჩემი სპეციალობით მუშაობას. ბევრი სტუდენტი ამთავრებს აი ამ ფაკულტეტებს. მაგრამ დასაქმება ცოტა მოლოდინი მაქვს რომ წარმატებას მივაღწევ.
თეთი ცინცაძე, ბათუმის უნივერსიტეტი მდავრჩე რომ ძალიან ბევრი მსმენია, კარგი უნივერსიტეტია ვიცი და თან რაც თავარია აკრედიტაცია გაიარა. გამოცდებისთვის ძალიან სეროზულად ვემზადებოდი, ვიცოდი რომ ძალიან რთული გამოცდები მქონდა წინ და ყველაფერი წარმატებით და ძალიან კარგად ჩავაბარე და მიხარია. ზოგსაგანში სკოლისოდნით, ზოგთან რეპეტიტორის ცოდნით. უნივერსიტეტიდან იმასველი რომ რა თქმა უნდა ჩემ ცოდნას უფრო გააღრმავებს და უფრო მაღალი ცოდნა მექნება, რა თქმა უნდა ბაკალავრის სტატუსზე არ დაგავჩერდები, მაგისტრის სტატუსიც მინდა და დოქტორანტურის სტატუსიც მინდა, რა თქმა უნდა. და ამის შემდეგ ალბათ სკოლაშიც ვიმუშავებ. ამისთვის რა თქმა უნდა მჭირდება პირველ რიგში ჩემი პროფესორული განათლება ძალიან მაღალ დონეზე, რომ ბავშვებს მივაწოდო იმ დონეზე, რომ მას აღარ დაჭერდეს რეპეტიტორთან მომზადება. დღეს რეალობა სამწუხაროდ არ არის იმ დონეზე, როგორც უნდა იყოს. მე მგონი სკოლის განათლებითაც უნდა ვეწყობოდეთ უნივერსიტეტში. ის მინდა რომ ყველა თავისი პროფესიით მუშაობდეს.
სალომე ქართველიშვილი. მქონდა ინფორმაცია უნივერსიტეტის შესახებ, ვიცოდი რომ აქ იქნებოდა ჩემთვის დიდპიროვნული წინსვლა და ამიტომ ძალიან მინდოდა ამ უნივერსიტეტში მოხვედრა, თუმცა რაღაც მიზეზთა გამო სხვა უნივერსიტეტიც მქონდა შემოხაზული პირველი. იმიტომ რომ ის უნივერსიტეტი უფრო ახლოს იყო ჩემთან. მე არა ვარ ბათუმელი, მე ვარ ბანელი და ამიტომ იძულებული გავხდი წრეთელში მომეხადა, თუმცა საბედნიეროდ მოხდი იმ უნივერსიტეტში, რომელიც იყო ჩემი ოცნება და იმ სპეციალობაზე, რომელიც ძალიან მინდოდა. მოლოდინები მაქვს, რომ ვისწავლი კარგად, იქნება ეს უნივერსიტეტი ჩემთვის წარმატებული და გავხდები კარგი ფილოლოგი. ჩავაბარე საკმაოდ კარგად, დავდიოდი სპეციალისტთან, რა თქმა უნდა, სკოლა უნდა იძლეოდეს ამის საშუალებას, რომ არ დაჭირდეს ბავშვს რეპეტიტორი და არ იხადოს ახლა 11 ფული და თანხა. წინასწარ ვერაფერს ვერ დაგეგმავ.
ფოდრია თინათინი ერთ-ერთი წამყვანი უნივერსიტეტია. ამასთან ერთად ჩემთვის ხელსაყრელი იყო, იმიტომ რომ აქვე ოზურგეთში ცხოვრობდა, ხელსაყრელი იყო, რომ ახლოს ვისწავლიდი და ამასთან ერთად მომწონს მისი პროექტები, გაცვლითი პროგრამები და ასე შემდეგ, ამიტომ მივანიჭე უპირატესობა ამ უნივერსიტეტს. ფიქრობ, რომ სიახლეებიც სავსე იქნება. სტუდენტური ცხოვრება. ფიქრობ, რომ ბევრ პროექტში მივიღებ მონაწილეობას. ბოლოდინი ის მაქვს, რომ დაყოფიერი სტუდენტური წლებს გავატარებ ამ უნივერსიტეტში. თავარია იყო ამ პროფესიაში აუცილებლად წამყვანი, იყო სპეციალისტი და აუცილებლად გეკნება სამსახურიც.
კიკამიძე ანა. კონდა სურვილი რომ აქ მესწავლა, იმიტომ რომ ძალიან ჩემ ბევრი ჩემი მეგობარი კმაყოფილია ამ უნივერსიტეტით. მოლოდინი მაქვს ძალიან დიდი და ფიქრობ რომ ანუ ყველაფერი ისე იქნება ზუსტად როგორც ჩაფიქრებული მაქვს. შემოქმედებითი წელი უნდა იყოს, ჩემი ვარაუდით, მთელი 4 წლის განმავლობაში. ფიქრობ რომ აქაურე ცოდნა დამეხმარება ჩემს კარიერაშიც და იმ ოცნებების ახდენაშიცაც თავიდან მინდოდა.
ჩვენ მოვისმენთ ჩანაწერი, სადაც ბათუმის უნივერსიტეტის პირველ კურსელები საუბრობენ იმაზე, თუ რატომ გადაწყვეტეს კონკრეტულად ამ უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გაგრძელება, როგორ ემზადებოდნენ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის, რა მოლოდინი აქვთ და რას ფიქრობენ დასაქმების პერსპექტივაზე. გამოთქმულ მოსაზრებებში ალბათ განსაკუთრებით აქტუალური ორი საკითხია: სასკოლო განათლება და დასაქმება. და ალბათ ამ საკითხებსაც მივაპყრობთ ახლა ჩვენ ყურადღებას. ჩვენს რადიო მსმენელებს გვინდა შევახსენოთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები არიან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ანზორ ბერიძე. სწორედ როცა ინგამ დასვა შეკითხვა იმ რაოდენობაზე, როგორ განისაზღვრება ხოლმე მისაღები კონტინგენტი, იქ რას ექცევა ყურადღება, ალბათ ამასაც გულისხმობდით, ვინაიდან თუ არ არის მოთხოვნა ბაზარზე, თუ არ იქნება დასაქმების შანსი, მაშინ რა აზრი აქვს ამა თუ იმ სპეციალობაში ამდენი სპეციალისტის მომზადებას? ძალიან დიდი მოლოდინი აქვს სტუდენტებს, რომ მომავალში იპოვიან სწორედ თავიანთი სპეციალობის მიხედვით სამუშაოს. და აქედან გამომდინარე იქ სასკოლო განათლებაზეც და ალბათ მოლოდინი აქვთ კიდევ იმისი, რომ სკოლაში, სადაც იქ რაღაც როგორ თავადაც აღნიშნეს, ვერ არის ისეთი სათანადო დვერემზადებიან, რომ ეროვნული გამოცდები ისე დამოუკიდებლად რეპეტიტორის გარეშე ჩააბარონ, მოლოდინი აქვთ, რომ აქ მაინც მიიღებენ ხარისხიან განათლებას.
საინტერესოა თქვენი მოსაზრებების მოსმენა ამ საკითხებთან მიმართებაში.
Техმე როთ დავიწყებდი, მაიც თქვენ ახსენეთ, ეხა დასაქმებასთან დაკავშირებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რა თქმა უნდა. არავის არ უნდა დრო დახარჯოს, თან ესე უკავშირდება თქვათ მატერიალურ რესურსებს ოჯახების და ბუნებრივ ისინი არიან ორიენტირებული შედეგზე. ეხაიცით ბატონიანზე შეგვიყვა სტატისტიკაზე უფრო ზუსტად ისაუბრებს, მაგრამ ჩვენ ამ მიმართულებით უნივერსიტეტი ძალიან აქტიურად მუშაობს და აი მაგალითად უკანასკნელი ორი წლის მანძილზე ჩვენ 10-მდე პროგრამა მოქმედება შევაჩერეთ, სადაც ანალიზი და კვლევა გვაჩვენებს, რომ სტუდენტის რაოდენობა არის ნაკლები, რაც თავარი აბიტურიენტის განაცხადი არის ნაკლები და შრომის ბაზარზე ამ ფორმატით შემომზადებული სპეციალისტი ვერ საქმდება. და რამდენიმე პროგრამა იყო სხვადასხვა მიმართულებით, საერთოდ შეჩერდა მოქმედება და მხოლოდ ნაწილის მოდერნიზაცია გაკეთდა და მაქსიმალურად გათვალისწინებული იქნა და აქტიური ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ დამსაქმებელთან, კურსდამთავრებულებთან ასევე და იქნა გათვალისწინებული. აი მაგალითად მე მაგალითისათვის მოვიტანდი აი აგრარული მიმართულების სფეროს. აი იქ არის პროგრამები, იყო პროფესორად თქვათ აგრარული და საინჟინრო. აი აგრარული მიმართულებით მაგალითად სატყეო საქმე, აგროინჟინერია, მაშინ როცა დღეს მოთხოვნაკ აღარ არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად სტუდენტი და არც აბიტურიენტთა განაცხადი ფაქტიურად იყო ნული პირველივე, და ეს მნიშვნელოვანია პირველი მითითების მაჩვენებელი, განაცხადის მაჩვენებელი. თუმცა რეგიონში ამ დროს მოთხოვნა არის ვეტერინარზე და მცენარეთა დამცველზე და ამ დროს ჩვენ აი ეს პროგრამები არ აქვს. ამიტომ ჩვენ ახლა მუშაობთ ამ პროექტებზე, რომ მოამზადოს შესაბამისი მიმართულება პროგრამების სწორედ აი ამ მიმართულებით და მოხდა სრული მოდერნიზაცია თქვა აგრარული მიმართულების თვითონ აი ამ თქვა დარგების და უფრო მეტიც უნივერსიტეტმა ძალიან დიდი ფინანსური რესურსი ჩადო იმისათვის, რომ ეს დარგი განვითარდეს. იმიტომ დღეს რეგიონში არის მოთხოვნა არა თუ სტატიგანტების გეგმაში, არამედ უნივერსიტეტმა მისიაშიც, რომ ეს თლიანად ნახევარ გვერდზეა და იცი თქვენ, რომ მისია ეს არის ძალიან მკვეთრი მესიჯები, თუ რა არის ერთად უნივერსიტეტის მისია, აი ამ მის ნახევარ გვერდიან მისიაში არის გაწერილი, რომ აგრარული მიმართულება უნივერსიტეტისთვის არის პრიორიტეტი და მე მხოლოდ რამდენიმე ციფს მოვიტანდი ფინანსურს, რომ საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს დახმარებით გასულ წელს უნივერსიტეტმა აგრარული მიმართულებისათვის შეიძინა 1,100,000 ლარის ღირებულების თანამედროვე ლაბორატორია. დაახლოებით 100,000 ლარიანი პროექტი იყო, თანამედროვე სათფური გაკეთდა, სადაც სტუდენტებს აქვს საშუალება პრაქტიკული კომპონენტი, ვთქვათ, აიეში გაიარონ. ინვიტრო ლაბორატორია გაკეთდა, ასე რომ თქვათ უნივერსიტეტი თქვათ ინვესტიციას დებს, რომ დარგი განვითარდეს. იმიტომ დღეს დააკვირდით, ახლა ხდება მხოლოდ თეორიული განათლების მიხედვით აღმოჩნდა, რომ ბაზარს აქვს აბსოლუტურად დამსაქმებელი თო სხვა კომპეტენციის უნაით. აი როცა მე სტუდენტი ვიყავი და შემდგომ პერიოდში ეს მოთხოვნა ზოგადად არ იყო და იცით, რომ ჩვენი პროგრამები ძირითადად გაჯერებული იყო თეორიული მასალით. დღეს გამოწვევა არის აბსოლუტურად სხვა.
ბატონო მერაბ, ეს გასაგებია, რომ ბაზარს აქვს თავისი მოთხოვნა თუ როგორი სპეციალისტი სჭირდება მას, მაგრამ ვინ უნდა განსაზღვროს, რამდენი სპეციალისტია საჭირო? ჩემს დროს იყო და ჩემი თაობის და უფროსი თაობის ადამიანებს ახსოვთ, რომ უმაღლეს სასწავლებელში კონტინგენტი იყო შეზღუდული.
დიახ.
და ფაქტობრივად განაწილებებიც ხდებოდა, როდესაც აგზავნიდნენ კურსდამთავრებულებს.
თუმცა სპეციალისტების დეფიციტი დღეს კვლავ რჩება მაღალმთიანეთში.
ეს არ არის
მაღალმთიანი სპეციალისტები, მათ ხო, ჩვენს რეალობაში აქვე ახლოს როცა არის დეფიციტი, თუმცა ამ სპეციალობის ადამიანები არიან ირგვლივ
სპეციალისტების პრობლემა დგას.
და რა მიდგომა ამისთვის საჭირო? ეს არ არის მხოლოდ ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის პრობლემა, ყველა უმაღლეს სასწავლებელში,
ზოგადად ქვეყანაში დგას ეს პრობლემა. ამიტომ ზუსტ აი ეს კონდა მიხედველობაში, რომ დღეს ნახე თეორიულ განათლებასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს უნარები, ეს პრაქტიკული უნარები, რომელიც სპეციალისტს უნდა ქონდეს. მით უფრო ისეთ ექსპერიმენტალურ, თქვა დარგებში, თქვა მით უფრო აი აგრონომია, ინჟინერია, ასე შემდეგ. აი და იგივე თქვა საბუნებისმეტყველო მიმართულებით, იგივე მედიცინის მიმართულებით, როცა შენ გაქვს სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა და პრეტენზია გაქვს, რომ ვთქვათ, მოამზადო კვალიფიციურ კადრი და ამ დროს არ აქვს სტომატოლოგიური კლინიკა, ეს თავისთავშივე ნიშნავს, რომ აბიტურიენტ სტუდენტს ატყუებ. საზოგადოებას ატყუებ. ამიტომ უნივერსიტეტმა ეს აქცენტები აიღო და უკვე მეორე წელია, რაც უნივერსიტეტში თანამედროვე დონის სტომატოლოგიური კლინიკა არსებობს. იგივე აგრარული მიმართულებით, როცა შენ ამზადებ და საზოგადოებრივი საქმე მე გიმზადებ ესა სპეციალის აგრონომიაში, მაგრამ ამ დროს ელემენტარული თქვათ ის არა გაქვს პრაქტიკული ბაზა რა გქოს და სტუდენტი ამ უნარებს მიიღებს, ის ნიშნავს რომ საზოგადოებას თქვათ პირდაპირ თქვათ არ ვქოთ სახელი ატყუებ. ან ეს ჩვენი ძირითადი მიდგომები სწორედ ეს იყო, რომ როგორმე თქვათ ეს ყველაფერი შეგვიცვა. თუმცა მინდა გითხრათ თქვენ დასაწყისში აღნიშნეთ მარა სტრატეგიულ განვითარებას, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი პრობლემები დგას ისე უნივერსიტეტის წინაშე. უბრალოდ ჩვენი მიზანიც რა არის, რომ ჩვენ დავიწყოთ ესე ვთქვათ ბურთის დარტყმა კარების მიმართულებით. და ეხლა გოლის კატანას დიდი დრო დაჭირდება ალბათ, იმიტომ რომ იცი თქვენ განათლება ისეთი დარგია, როცა შედეგები ეს რამდენიმე წლის შემდგომ დგება და ერთიც მინდა მე დავამატო და სანამ აზური გააგრძელებს, რომ სწორედ ავტორიზაციის მხრიდან დადებითად შეფასდა ის, რომ უნივერსიტეტი ორიენტირებულია განვითარებაზე. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მესეჯი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ უცხოელი ექსპერტისა. ეს დაინახეს მათ, რომ უნივერსიტეტის გუნდი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ აი არის თუ გნებავთ წაიკითხავთ ძალიან მცირე ამონარიც, რომ მე ისეთ რატო ამას რა, იმიტომ რომ აი თელი რეგიონი და ქალაქი იყო დაინტერესებული და ძალიან დიდი გულშემატკივარია უნივერსიტეტის და თქვათ გვეკითხებოდა ყველა, გვირეკავდა როგორ არის ავტორიზაცია და ისევე სოციალურ ქსელში ძალიან გამოხატეს ძალიან დადებითი დამოკიდებულება და აი ერთ-ერთი ნახეთ რა ჩაწერეს, რომ ექსპერტებმა ჩვენ ვაქებთ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და მისი ტრანსფორმაციის შესაძლებლობას, მომავალზე ორიენტირებას და მუდმივი რეფორმების კუთხით აქტიობას. ეს დიახ, ეს დაინახეს მათ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ ძალიან დიდ პასუხს
გვაძლევს. ნუ განთავის მაღალი შესაძლებლობები.
ჩვენ ეს თავისუფლად ძალიან დიდ პასუხს.
მაგრამ საინტერესო სხვა რეკომენდაციებიც თუ ქონდათ, რომელთა გათვალისწინებაც მიზანშეწონილი იქნება უნივერსიტეტში. აი
რეკომენდაციები და ჩვენ ძალიან დაგვეხმარა ასევე იმანაც, რომ ჩვენ 2017 წელს გავიარეთ საპილოტო რეჟიმი ავტორიზაციის. 7 გვერდიანი რეკომენდაციები ჰქონდა. თითოეულ სტანდარტზე, ერთი გვერდი იყო რეკომენდაცია. აი თითოეული რეკომენდაცია იქნა გათვალისწინებული და ძალიან წაადგა ეს უნივერსიტეტის განვითარებას. აი სწორედ ამაში ავტორიზაციის ეს დამსჯელიო ის კი არ არის რაღაცა აქტიობა და ოპერაცია. ან ეს არის ის, რომ უნივერსიტეტს ხელი შეუწყოს განვითარებას, მან დაინახოს, რომ უნივერსიტეტი არის თუ არა ორიენტირებული განვითარებას. ჩვენ აი ხა მაგალითად ჩვენ ერთ შედარებით სუსტი ადგილი სივრცე გქონდა სამეცნიერო კვლევებთან მიმართულებით. არა მხარდაჭერა, თქვა თუ ისიც ჩვენ უნივერსიტეტის სამეცნიერო ინსტიტუტების, არა სამეცნიერო ინსტიტუტების მუშაობა, არამედ ზოგადად ინსტიტუციური მიდგომა კვლევებთან დაკავშირებით და აქ ჩვენ გვაქვს რეკომენდაციები.
კვლევა კვლევისთვის ოკი წერიათ სტრატეგიული განვითარების გეგმაში.
აი ჩვენ ეს გააზრებული ჩვენვე ქონდა, რომ კვლევამ უნდა მიიღოს აი თავის ამ ფუნდამენტურ კვლევას, რომელიც ხორცე გამოყენებითი ფუნქცია, ეს უნდა იყოს ჩართული სასწავლო პროცესში. სასწავლო და კვლევითი საქმიანობა უნდა იყოს სრულად ერთმანეთთან ადაპტირებული, რომ ჩვენ მივიღოთ შედეგი. აი ჩვენი ახლა მიმართულება არის სწორედ ეს და ჩვენ ვალდებულებაც გვაქვს, რომ 2 წლის შემდგომ ჩვენ ასე უნდა გავუგზავნოთ რა შედეგები ჩვენ გვაქვს უკვე, რა შვალედური შედეგები გვაქვს. აი ამ მიმართ რა თქმა უნდა რეკომენდაციები ეხლაც იქნება, ძალიან არის უკვე ძალიან ბევრი რეკომენდაცია და პირიქით ეს ის რეკომენდაცია, რომელიც არის მიღებული საკუთარ მაღალი დონის ექსპერტებისგან. ახლა ნახეთ ჩვენი ექსპერტები, ექსპერტთა აი საბჭოს თავმჯდომარე გახლდათ მის პოლი, რომელიც არის მილან პოლი, რომელიც არის ვარშავის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანი და ასევე კალბატონი ვესტვუდი, რომელიც გახლავთ დედოფალ ინგლისის, ლონდონის დედოფალ მერის უნივერსიტეტის პროფესორი და ლუსია ჩოკი, რომელიც გახლავთ სლოვენიის ყოფილი საგანათლების მინისტრი და ერთ-ერთი სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი. და საკუთარ მაღალი დონის საერთაშორისო სტანდარტების, თქვათ, სტანდარტებით მოახდინეს მათ ექსპერტიზა. და მე უბრალოდ კარგი იქნება დასაქმებაზე და ძალიან საინტერესო ნახეთ სტუდენტები როგორ პრაგმატულად ასე უდგებიან
და უნივერსიტეტში ამისთვის საგანგებო პორტალი შეიქმნა, რომელიც აწვდის ინფორმაციას სისტემატურად, მაგრამ რამდენად არის ინტერესი ამაში ჩართულობის, ამაზე ალბათ გვეტყვით.
პირველ რიგში მადლობა მინდა უთხრა სტუდენტებს, იმიტომ რომ აშკარად ჩანს, რომ მათ გააზრებულად აქვთ არჩეული ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ეს გააზრება ნიშნავს იმას, რომ იციან რა სელოდებიან. რაც შეეხება დასაქმებას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და ყოველწლიურად ჩვენ ვატარებთ კვლევებს. 70%-ზე მეტი დასაქმებულია ჩვენი კურსდამთავრებულები მთლიანად, არის სპეციალობები, სადაც გაცილებით მეტია დასაქმების ნაჩვენებები, არის სპეციალობა, სადაც ნაკლებია, მაგრამ საბოლოო ჯამში 70%-ზე მეტი დასაქმებულია, აქედან 55% დასაქმებულია სპეციალობით. ეს საქართველოს რეალობაში არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი და სწორედ ამ მაჩვენებელზე დაყნობით, დასაწყისშიც იყო ეს კითხვა, განსაზღვრავთ ადგილების რაოდენობას. ერთ-ერთი მაჩვენებელი ესეც არის. ესე რომ, ნამდვილად არ აქვთ ცუდი არჩევანი გაკეთებული, ნამდვილად უნივერსიტეტი გაამართლებს მათ მოლოდინებს და აქვე მინდა შევეხო იმ პოზიტიურ მომენტს, ეხლა საუბარი იყო იმ პრობლემებზე, რაც უпроსორად დრო ვთქვათ გამოწვევებზე, რაც უნივერსიტეტს აქვს. აი, იგივე დასკვნაში არის დადებითი მომენტები აღნიშნული და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ცნობილ უნივერსიტეტებში წამიკითხია დასკვნა, როდესაც დადებითი მომენტები არ ყოფილა დაფიქსირებული. რაც შეეხება შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რამდენიმე პოზიტიური მომენტი დაფიქსირებულია და ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ აი რა არის დადებითი მხარე. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უნივერსიტეტს აქვს გააზრებული ის გამოწვევები, რა ის წინაშე დგას და დასახული აქვს მიზნები, როგორ გადაწყვიტოს ეს პრობლემები. ესე რომ ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია და სუსტ მხარესთან ერთად მოდი დავაფიქსიროთ ის სამი სტანდარტი, სადაც მაქსიმალური შეფასება იყო. ერთი უკვე აღნიშნეთ, სტრატეგიული განვითარების გეგმა, მეორე როგორც არ უნდა გაუკვირდეს მსმენელს, ეს არის სტუდენტთა მომსახურება, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ეს პრობლემა იყო და ეხლა უკვე სწორედ აი იმ პორტალის დახმარებით და იმ ძალიან ბევრი აქტივობებიდან გამომდინარე, ეს მიმართულება სტუდენტთა მომსახურების სერვისის შეფასდა მაქსიმალური შეფასებით და ადამიანური რესურსი შეფასდა მაქსიმალური შეფასებით. ეს ის სამი კომპონენტია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია უნივერსიტეტის განვითარებისთვის. რესურსი არის, მომსახურების სერვისი არის, გეგმა არის, სტრატეგიული განვითარების გეგმა, სხვა დანარჩენი არის დადებითად შეფასებული და არის ის რეკომენდაციები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ გააძლიერებს უნივერსიტეტს.
ფადონომერაბ, თქვენ კვლევებზე საუბრობდით და აქ ითქვა, რომ კვლევა კვლევისთვის ტარდება რეალურად, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ უნივერსიტეტში, უნივერსიტეტთან შერწყმულია სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები. ამ პროცესმა რამას შეუწყო ხელი და რა კუთხით?
იცით, ახლა რა შეესაბამება მე აქ ვიგულისხმე ის, რომ და აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ თქვა დაბალი ხარისხის კვლევები. უბრალოდ აქ საუბარია იმაზე, რომ ის კვლევები, რომელიც უნივერსიტეტში ხორციელდება, ეს უნდა იყოს საზოგადოებისათვის
და ბიზნეს წრეებისათვის.
ბიზნეს წრეებისათვის. ელემენტარი, უბრალოდ შეკითხვა, მას რისთვის? თუ საზოგადოების კეთილდღეობას არ მოემსახურება ეს ყველაფერი, ხო? აი ამას უნდა მივახციოთ, რომ აი მისი იმპლემენტაცია აი ამ კვლევების უნივერსიტეტში და ძალიან სერიოზული კვლევები, მე მინდა ვთქვა, მე აი მაგალითად ვიტყოდი ფიტოპათოლოგიისა და მცენარეთა დაცვის მიმართულებით, ის ჩვენ ძალიან სტრატეგიული მნიშვნელობის ინსტიტუტი აქვს უნივერსიტეტს, რომელიც ახლა კობულეთში და მისთვის სულეთ ახალი შენობა მშენდება და სულ მალე ისინი ახალ შენობაში იქნებიან. კოთ ანალოგიური პროექტი, კარტეოლოგიის ცენტრია და ძალიან სერიოზული კვლევები მიმდინარეობს. სერიოზული კვლევებია ზუსტი მეცნიერების მიმართულებით, აი მათემატიკის მიმართულებით, საბუნების სიტყვის მეცნიერების მიმართულებით. სერიოზული კვლევები არის, მაგრამ თავარი არის სწორედ ეს, რომ ეხა მისი იმპლემენტაცია, მისი ჩართულობა მოხდეს ასევე სასწავლო პროცესში და თორემ ეხა თუმცა ამას გარკვეული მიზეზებიც ჰქონდა, იცით რა ხდება. უნივერსიტეტი, ბათუმის უნივერსიტეტი, როგორც უნივერსიტეტის არსებობას ითვლის 1991 წლიდან. მანამდე მოგეხსენებათ, იყო პედაგოგიური ინსტიტუტი და ეს სტატუსი მას არ ავალდებულებდა, თქვათ, ესეთი ფართომასშტაბიან კვლევებს. და ის სისტემა იყო ესეთი, რომ არსებობდა მეცნიერებათა აკადემია, მათში არსებული ინსტიტუტები, სადაც მიმდინარეობდა სწორედ ფუნდამენტალური კვლევები. ეს სისტემა ახლა და პრინციპში აკადემია არსებობს, მაგრამ ინსტიტუტი მის დაქვემდებარებაში აღარ არის და ბათუმის უნივერსიტეტში ინტეგრირება მოხდა აკადემიის სისტემაში არსებული ინსტიტუტების. თუმცა ეს ხდება 2000 არ არის დიდი ხანი გასული, 2010-იან წლებში და ძალიან ჭირდა ინტეგრირება. თან წარმოვიდგინეთ, რომ ეს ინსტიტუტების ინტეგრაცია მოხდა აი მათი შენობის გასხვისების ხარჯზე. შენობები გასხვისდა და პერსონალი მხოლოდ შემოერთა უნივერსიტეტს და უნივერსიტეტმა თავისი სივრცე დაუთმო.
ეს კარგი საქმე
ინტეგრირებას მეტნაკლებად ახდა სირთულეებს.
ხრატო ახდა, იცით რომ კვლევები მხოლოდ და სახელმწიფო თავის თავზე აიღო ამ თანამშრომლების სახელფასო თქვათ ბიუჯეტში დახმარება, ხო? ეს აბსოლუტურად არის საკმარისი კვლევებისათვის. ბუნებრივი რაღაც წყვეტა მოხდა. და გარკვეულად კიდე იყო განცდა რომ შეიძლება ეს ინსტიტუტები ისე მეცნიერთა აკადემიის სისტემაში ჩავა, მაგრამ ეხა ჩვენ მაქსიმალურად დავიწყეთ ინტეგრირება და მე უბრალოდ ერთ სტატისტიკას მომეტა. აი მაგალითად თუ 2015 წლის მონაცემებით ჩვენთან არსებულ 60-70 მეცნიერთა ნამშრომელი ყავს ჩვენ ამ სამ ინსტიტუტში. მხოლოდ 10 მეცნიერთა ნამშრომელი იყო სასწავლო პროცესში ჩართული. ეხლა არის უკვე 35 მეცნიერთა ნამშრომელი ჩართული, წელს კიდევ უფრო გაიზრდება, ანუ ეს არის სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელები და დოქტორანტები, სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელები და ცალკე უსასწავლო
კურსები. და პარალელურად სტუდენტებიც არიან ჩართული სამეცნიერო კვლევით მუშაობაში.
ეს არათუ აი ნახეთ ჩვენ შიდა გრანტის წესი შემოვიღეთ, სადაც ვალდებულება აქვს, რომ გრანტი გამოიმარჯოს ამ შემთხვევაში თუ სტუდენტია ჩართული. პირიქით, ცალკე გამოყვეთ 80,000 ლარის ფონდი, მხოლოდ ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის და სტუდენტებისათვის, რომ იყოს გათვალისწინებული, დიახ.
ანუ მე რა, უნივერსიტეტი დამოუკიდებლად შეძლებს თავი გაართვას ყველა იმ გამოწვევას, რის წინაშეც ახლა დგახართ და შეძლებთ თუ არა იმ პრობლემების აღმოფხვრას, რაც სტრატეგიულ გეგმაში გაქვთ გაწერილი და ჩამონათვალი არც თუ ისე მოკლედა.
კი, ბატონო. საერთაშორის იყო ესეთი კითხვა თვითონ ექსპერტების მხრიდანაც, რომ თქვა სტრატეგიული განვითარების გეგმაში, იცით ეს ყველაფერი ამის უკან დგას, მატერიალური შესაძლებლობა ფინანსები დგას, თქვა ჩვენ რაც არ უნდა მოვინდომოთ, თუ ეს კი რა თქმა უნდა ბევრი რაღაცის კეთ, მოდით გეტყვით რომ სულაც არაა ყველაფერი დამოკიდებული. აი მე ვახსენე წეღანა კლინიკისა სტომატოლოგიური კლინიკა და სულაც არ ყოფილა ეს სადღაც 50,000 ლარამდე დაჭდა ეს პროექტი და თქვენ თუ გექნებათ საშუალება ნახეთ და როცა ნახულობენ არ დაუჯერებელია. ანუ სულ ყველაფერი ცამა თავარია მონდომება სწრაფვა აი ამისაკენ. თუმცა რაც შეეხება ხა რესურს ნახეთ ბიუჯეტი ჩვენი 2015 წელს უნივერსიტეტის ბიუჯეტი შეადგენდა 11 მილიონ ლარს. დღეს არის 22 მილიონი ლარი უნივერსიტეტის ბიუჯეტი. გაიზარდა ისო ჩვენ გვაქვს უცხოელი სტუდენტები, 436 უცხოელი სტუდენტი სწავლობს და საკმაოდ დიდი ფინანსური შემოსავალი და ნაკადია აქი და სტუდენტების მიღება 2016 წელთან შედარებით 300 სტუდენტით ყოველწლიურად ჩვენ უკვე მეცხებულობთ და დავასრულებთ არ შემიძლია არ აღნიშნო ადგილობრივი ხელისუფლების ხარდაჭერა ეს პროექტები რომელიც ახლა ხორციელდება სასწავლო კორპუსის შენებლობა სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის თანამედროვე შენებლობა და კვლევით ინსტიტუტის შენებლობა ამას თითქმის 80% ეს არის თქვა და ეს ხდება ადგილობრივი მთავრობის ფინანსური ხარდაჭერით და ერთ-ერთ თქვა შორის აი ექსპერტებმა ეს აღნიშნეს რომ ჩვენთვის გარანტი რომ ეს სტრატეგიული განვითარების გეგმა შესრულდება ეს არის დინამიკაში ზრდა ბიუჯეტის ასევე სხვათა შორის გაესაუბრენ ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებსაც მინისტრებსაც ისინი და თქვეს რომ აი რომ თავრო ადგილობრივი მთავრობისათვის განათლება არის პრიორიტეტული და ისინი კვლავაც შეუწყობენ ეს იქნება შეუქმნადი პროცესი რომ უნივერსიტეტის განვითარება შეუწყონ ხელ.
ანუ მეტი ძალისხმევით თქვენ ფიქრობთ რომ შეძლებთ იმ გამოწვევებს გამკლავდეთ და დაძლიოთ
თქვენთვისაც ხო აი ყვე ნახე აჭარისში არსებული ყველა ინსტიტუციისათვის არასამთავრობო თუ სამთავრობო სექტორი დაინტერესებულია უნივერსიტეტის განვითარებისათვის იმ კაცს რომელსაც ჩვენ ვამზადებთ მოდის თქვენთან ამიტომ თქვენ ხართ დაინტერესებული ყველა დაინტერესებული ხო ამიტომ ეს დამოკიდებულება რა თქმა უნდა არის და ეს ხელშეწყობას უნივერსიტეტი ამას გრძნობს აი ამ ხელშეწყობას მაქსიმალურად გრძნობს.
ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის.
ყველა პრობლემის დაძლევისთვის იქნებით მსად
და ჩვენ ამ თემებს გზადაგზა ჩვენს გადაცემაში ცხადია კლავში.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა წარმატები მინდა გისურვოთ ასევე თქვენს.
დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი ანზორ ბერიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალ 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ხვალამდე.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.